Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Koronavirusyň iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanyň durul künjeklerinde polisiýa işgärleriniň ýüzü maskasyz adamlary saklamak, olara jerime salmak çäherlerini güçlendirendigi, käh halatlarda hiç kimi resmi kwitansiýa düzmän, jerimeni şol ýeriň özünde töletdirýändikleri barada maglumatlar howuşýar. Mundan başga da dürli tebäpleri bilen saklanan raýatlaryň mejbur paxta ýygymyna çekilýändigi bellenilýär. Marada polisiýa işgärleri awtobus durulgylaryna duýdansyz gelip, gorag maskasy bolmadyk adamlary saklap, polisiýa bölümine iltýärler. Maskasy saklanan raýatlara mundan bir aý öň 21 manat möçberinde jerime ýazylan bolsa, indi olardan 51 manat talap edilýär. Saklanan raýatlara jerimäni şol ýeriň özünde hiç kimi resmi kwitansiýa düzmän töleýärler. Adamlar bu pullaryň resmi gazna däldi, eýse polisiýa işgärleriniň öz jüwüsine geçýändigi dogrusunda şüpheleriniň bardygyny aýdýarlar diýip, Azatlygyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri 9-njy oktýabrda maglumat berdi. Lewap welaýatynyň administratif merkezi Türkmenabatda hem polisiýa işgärleriniň duýdansyz dükanlara girip, maskasyz oturan söwdügärlerden uly jerime ýazmak bilen haýwadatyp, para talap edýändikleri aýdylýar. Polisiýa işgärleri söwdügärleri 300 manat jerime ýazjakdyklary bilen gorkuzyp, muňa derek özlerine 100 manat möçberinde para bermeklerini talap edýärler. Alaçsyz söwdügärler muňa boýun bolýarlar diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Mundan başga da gorag maskasy bolmadyk adamlar bilen bir hatarda kaskasyz velosiped sürücülerinin nas bilen ýa-da serhoş ýagdaýda saklananlaryň şeýlede jaýlaryň ýerde minlerinde ýaşaýan üýsüz uzarsyz adamlaryň hem köpçülükli ýagdaýda polisiýa bölümlerine eltilýändigi bellenilýär. Marinin polisiýa müdürlüginde ilki bilen bu adamlaryň mobil telefonlary ellerinden alynýar, soňra da jerime tölemek sorulýar. Eger-de saklanan raýatyň öz ýanynda puly bolmasa, onda oňa ýakynlaryna jaň edip himayet sorumagy hem mümkinçilik berilmeýär. Bu adamlary Owuzhan etrafyna paxta ýygmagy iberýärler diýip bu ýagdaýlary öwrenen Bayram Alaly habarçymyz gurrun berdi. Onun sözlerine göre, her bir adama 40 kilogram möçberinde paxta norması kesitlenip, olar bir gözükçülük astında işledilýärler. Paxta meydanlarında bu görnüşte onlarca adam, sol sandı yaşululur, ayarlar hem işledilýär. Olara edil gulyalı çemelisilýär. Gözükçülük eden polisiýa işgäri, dowamly paýyş sözleri bilen sögünýär, oturmagy, suw içmegi üçin kraç çekilmägi hem ruhsat bermeýär. Saklananların arasından üýsüz, uzarsız, yarawsız iki adama suw paýlamak tawsyrlar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň eden ençeme finansyklaryna garamazdan ýokarky beýan edilen ýagdaýlar boýunça gurrun öýden sebitleriň polisiýa edarlarından, şeýlede häkimliklerinden hiç kimi kommentary alyp bolmady. Bellesek bu çäherler İçeri işler ministri Mehmetxan Çakıyeva bir kenç berilmeginin izanına qavat geldi. Sol bir vaqtda da bulorun Çakıyeva berilen kenç bilen günümel iltesiginin bardygyny ya yokdugyny tasdikladyp bolmady.